Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia svobodného vysílače CS. Úterý je tu opět 15.9. září, už tu máme tma venku, už pomalu a jistě. No a to je čas, kdy tu máme opět Miroslava Zelenku. Míro, já tě hned teď zdravím u mikrofonu, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, super, doufám, že nám to nebude praskat ten mikrofon, nějak zlobí zase, snad to bude v pořádku, jasně. Dnes je tu zase téma, já ho přečtu, vše je výsledkem tvůrčí energie Teoverza, nebo harmonie zdánlivě rozporných protikladů.
To je v podstatě druhé téma podle toho, jak nám časově to vyjde.
Aha, a já myslel, že to je jako alias, nebo...
Ne.
Takže takhle.
Protože pro mě je někdy obtížné odhadnout, jak se vejdem časově, tak radši mám vždycky připravený ještě jedno téma.
Ještě nějaký téma k tomu. Jasně. Co zase musím říci, je to, abyste případně s nějakýma dotazama nebo námětama počkali, co se týče teda hlasových, samozřejmě na Skype, svcs.vysílání, nebo na mail, který si můžete přečíst na našich stránkách informacích o vysílání. Po zmáčknutí F5 nejlépe, zmáčněte si F5 všichni, kdo posloucháte, aby se vám obnovily informace a už můžete psát dotazy, případně potom až po nějaké té hodince a půl, můžete i zavolat. No, to je asi tak všechno na začátek, co vždycky jsem jako povinen říci, aby to proběhlo tak, jak má, podle nějakého foršriftu, jak se říká správně česky. A to je prostor, Míro, již pro tebe. Pozdravy si pozdravil už posluchače. Posluchači jsou již nažavený na to, co jim dnes povíš zajímavého. Tak jo, takže můžeš, Míro.
Takže můžu. Ano. Já jenom věc, kterou jsem tady říkal, protože to je momentálně aktuální, říká se, že kočky nejraději spějí na geopatogenních zónách. Nejsilnější geopatogenní zóna v našem domě je na mém břiše. Protože tam kocour vždycky teda zakotví a momentálně teda mě pomáhá vysílat.
Ano, na tom...
abych to vydržel v ty dvě hodiny.
Na tom jsme stejně, jak máš těžkýho kocoura.
Ježíš, mám 3 kila.
No, vidíš. A já už mám asi 7-kilovýho. To už je docela cítě, člověče.
Když náš honí myši. Ten...
náš ne. Náš honí mouchy a takovýhle věci.
Doma.
Doma, ano, ano. Domácí. No tak to je domácí, že jo. Samozřejmě ten tady je v bytě v paneláku. Takže skoro 7 kilo už má a ten už je cítit a už je to docela nepříjemný, když tě tam leží. A potom, když třeba skočí a odrazí se tyma packama, tak to tě projede až do břicha. To je docela síla.
Zase nechci být úplně impertinentní, ale řekl bych, že i ty máš o něco víc kilo než já.
To je pravda, ale to na to nemá vliv v tom případě.
Nemá.
Dobře, Míro, tak jsme to trochu odbyčili. Ano, pokračuj.
Já jenom ještě tady, když se vrátím k těm kocourům, no, tam, nebo kočkám, jako obecně tam je zajímavý ten přístup těch lidí, protože máme ve velké většině případů jako kladný vztah k těm svým domácím zvířatům a jsou lidi, kteří i když bydlejí třeba v rodinném domku, tak tu kočku nepouštějí ven, protože se bojí, že by o ní přišli. A mně to zase připadá, že protože život je jedna věčná nejistota, že když dávám tomu těm kočkám tu svobodu, tomu kocourovi, aby mohl jít kdykoliv ven a vrátit se v ráno v lovici myši, běžet do blízkého lesa, že zase umožňuji ten jeho život prožít daleko lépe.
Ano, to určitě.
Není to ten sobecký vztah, který sice samozřejmě chápu, protože bychom taky o něj neradi přišli a on se tady taky občas 2 dny neobjeví, tak už jsme nervózní, ale zase na druhé straně si říkám, že je to škoda, aby ten kocor prožil ten byt, teda ten život v 100 metrech čtverečních, když mu může patřit půlka lesa.
Tak pokud bych bydlel někde na vesnici...
To není výtka vůči tobě, to je jenom obecně, tak tam samozřejmě, ale jsou lidi, kteří vůbec, i když bydlejí na vesnici a tak, tak ani na zahradu ty kočky nepouštějí.
No tak oni, když mají nějaký ty drahý potom, tak tam je problém. No, ale...
Tam nejde o peníze.
No, dobře. Tak jo, Míro.
Jde o vztah k tomu.
K tomu zvířeti, ano. A vůbec vztah k tomu, ano.
Tak já se vedu na životu. Verzu. Na té overzum. Takže přestože už jsem to tady několikrát vysvětloval, nebo ve zkratce řekl, co to je to overzum, tak to...
No zopakuj to, protože tady můžou být nový lidi.
Teda je to takový poměrně podrobnější popis. Takže teoverzum je pojem, který osobně považuji za nejpřesnější a nejvhodnější ve srovnání s jinými pojmy, které jsou pro podobné účely používány, jako jsou Bůh, univerzum, prazdroj, pro někoho možná i ten plzeňskej, kosmická inteligence a podobně. Mm-hmm. Tak možná, že jsou bytosti na Zemi, pro něž ten plzeňský prazdroj je vrchol možného poznání.
Ano.
Zjednodušeně se dá říct, že pojem teoverzum zahrnuje v sobě 2 pojmy, a to Bůh, latinsky teo, a univerzum, a vyjadřuje tak jednotu a komplexnost stvořeného světa a jeho tvůrce. Překonává tak relativně běžně používanou dualitu stvořitele a stvořeného světa jako 2 relativně nezávislých entit a i určité problémy s existencí lineárního chápání času a s tím souvisícího počátku univerza nebo světa stvořeného stvořitelem. Teoverzum lze tedy spíše chápat jako komplex věčného tvořitele a věčně tvořeného univerza, jakožto jednoho subjektu i objektu současně. Já jsem to takhle ještě tady široce nikdy nevysvětloval, takže si myslím, že je to vhodné na tomhle místě. Toto je samozřejmě v rozporu s mnoha náboženskými naukami a filozofiemi, které právně vnímají bytost stvořitele oddělenou od jím stvořeného univerza s tím, že tato bytost časově předcházela stvořenému univerzu. Pomineme-li teda východní náboženství, která jsou do značné míry čas pojímají spíše jako cyklický, ale i jako tu minulost a budoucnost částečně, která teda z nich, ta vyspělejší náboženství, jako paralelně existující, současně existující, tak ta klasická monoteistická náboženství, co nám jsou poměrně dobře známa, tak pojímají čas jako lineárně plynoucí nezávisle na nás. A tam právě díky tomu oni to mají, protože mají to lineární chápání vnímání času, tak tam mají stvořitele, který existoval nějakou dlouhou dobu. Jak dlouhou, to nikde jsem se nedočet, ani v Bibli dokonce. A posléze teda napadne, že by stvořili svět. Takže tam je právě ta dualita. I teda ten, včetně toho, že teda ten stvořitel v pojetí těchto návěří existuje pravděpodobně nekonečně dlouho, ale v jednom okamžiku dostane nápad, že by stvořil svět, možná by se nenudil, a stvoří svět, takže tam je počátek toho stvořitele, počátek toho stvořeného světa. Já už jsem to o tom tady taky mluvil, ale dle mého názoru tato varianta plyne z toho, že náš vesmír jako takový má svého stvořitele a má svůj i počátek, i konec. Mm-hmm. na rozdíl od toho univerza nebo teoverza, kde není ani počátek a konec. I když zase je potřeba si uvědomit, že ten počátek i konec probíhají současně, protože vše se děje současně. Dle mého názoru ta oddělenost je dána ne tolik nepravdivostí této teorie, jako spíše její nepřesností. Jo, protože není popisáno stvoření světa, ale pouze stvoření vesmíru. Našeho vesmíru jako součást toho multiverza. Tím stvořitelem toho vesmíru, který však není totožný s tím tvořitelem, ale je jen jeho relativně autonomní součástí, subsystémem. Již dříve jsem uváděl, že vše v teoverzu, například i foton, má vědomí. Toto vyjádření je nepřesné, jako ostatně téměř všechno, co se snaží popsat ličtinou nepopsatelnou skutečnost, ale bylo uvedeno v rámci myšlenkového konceptu toho daného textu z určité úrovně poznání. Přesnější vyjádření je, že vše, tedy i foton, samozřejmě i my, jako lidé, je vědomím, nebo jsme vědomím. A zároveň jsme součástí jednoho ohromného vědomí, které pro nedostatek jiného pojmu nazývám teoverzum. Z takto uvedené myšlenkové konstrukce pak vyplývá, že neexistuje absolutně nic, a to je velice důležité, absolutně nic, co by nebylo výsledkem tvůrčí činnosti teoverza, a včetně jeho součástí. Neexistuje žádná náhoda či nahodilost a to, co bývá označováno jako princip neurčitosti v kvantové fyzice, není nic jiného než princip závislosti poznání na úrovni daného, v našem případě, lidského vědomí.
A to je ta úroveň poznání a podobně, o čem se bavím. Ano, většinou.
To znamená to, že my považujeme vesmír za nahodilý, že se tam dějou věci nahodile, plyne jenom z toho, že z naší úrovně poznání to vnímáme jako nahodilost, protože z naší úrovně poznání nejsme schopni poznat, proč se to děje a že to není náhodné.
Ano, ano. To je zase opět velmi logický.
Ano, já jsem o tom taky tady mluvil, to je ten princip té počítačové hry, ten Tetris, kdy my hrajeme ve 2D a počítač ve 3D, takže když to tam jednou zapadne, jednou ne, tak my máme pocit, že je to otázka náhody, ale není to otázka náhody, je to otázka toho, že my nevnímáme, že počítač hraje tu hru ve 3D. V této souvislosti je možné si uvědomit, jaké místo zajímá v té struktuře teoverza to, co je nazýváno mája, iluze. Protože to je běžný termín, který je zejména z těch indických nauk nebo filozofií východních, že vše, že tento náš svět je jenom mája nebo iluze. Náš hmotný svět, či můžeme tomu říkat 3D realita, je považována za pouhou iluzi, sen. V současné době je proto ten výraz virtuální realita. Tato koncepce ovšem do určité míry předpokládá, že existuje nějaká jiná a ta pravá realita. Jestliže však přijmeme koncepci teoverza jako vědomí, tak pak vše je pouze virtuální realitou. Vše je snem Boha, tvořitele. Všechny reality, třeba i to, jak se mluví o 12D, 12 dimenzionální realitě, popřítě o jiné, nebo někdo tomu říká 12D hustota, jsou virtuální realitou, zrovna tak, jako naše 3D realita. Proto je možné konstatovat, že i naše 3D realita je realitou v pravém slova smyslu, stejně tak jako ostatní reality, které se liší pouze svojí úrovní podobně, jako tomu například bývá u počítačových her. To je právě to, že ta východní náboženství po případě, já bych nerad, aby to vypadalo, jako, že, se chci, že bych se někoho dotknul nebo že by to chtěl snižovat, ale je to do určité míry nepochopení toho, když se říká, že toto je mája a tam někde, že to je iluze a virtuální realita a tam někde, když postoupíme, tak se dostaneme do té pravé reality. Jo.
Hmm.
To prostě vše je pouze virtuální realita, protože existuje pouze jedna jediné ohromné vědomí.
Které takže, to ví přesně.
Ano. Tyto reality jsou i velmi rozdílné, myslím ty další. A pro nás někdy v podstatě nepochopitelné, myslím při běžném stavu vědomí. Když se nám podaří se dostat do hodně rozšířeného stavu vědomí, tak se nám podaří i tyto reality prožívat, ale už je potom velmi obtížné v tom, to nerad používám takzvaně bdělém stavu, i když to není, ale dejme tomu v tom zúženém stavu vědomí, protože to myslím, že je přesnější, ty lidé, kteří zažili ty stavy rozšířeného vědomí a prožití těch realit, které nejsou tou 3D realitou, tak to v žádném případě nenazývají nebdělé vědomí, protože dokonce tam to vědomí je někdy, by se dalo říct, bdělejší než v této realitě, protože tam je všechno ostřejší, je to všechno barevnější a to se nedá popsat, to se musí vidět, jo, nebo zažít. Takže se nám to zdá nepochopitelné, ale stále se jedná o hru jednoho a toho samého, byť z našeho pohledu nepředstavitelně ohromného vědomí. Každá bytost, jakožto relativně autonomní součást té verza, se, a to je taky považuji za velice důležité, protože když my si říkáme, tady je nepředstavitelné ohromné vědomí, my jsme tady nějakou hříčkou ve větru nějakého boha, který si s náma jen hraje, ale každá bytost, včetně teda toho fotonu, jak jsem říkal, toho vědomí, toho fotonu, se podílí svou tvůrčí činností na neustálém stváření tého verza. Protože je to děj, který se děje neustále. Pro plné pochopení této myšlenky je třeba pod pojmem činnost chápat veškeré aktivity bytosti, včetně myšlenek a emocí. To, že mnoho aktivit různých bytostí nejsme schopni, zejména teda smyslově, my vnímat, ještě neznamená, že tyto aktivity těchto bytostí neexistují. Pro vnímavější jedince jistě není problém představit si myšlenkové aktivity a emoce zvířat či dokonce rostlin, ale složitější pochopení pro nás nebo představa je u bytostí takzvané například nerostné říše, výrobků či dokonce atomu nebo fotomu. Samozřejmě ještě podstatně výrazně obtížnější je představa, jak všechny tyto bytosti se svými aktivitami mohou vzájemně reagovat a fungovat v tom neuvěřitelném celku s názvem teoverzu. Je to opravdu jako neuvěřitelné, jak tento, já nevím, jak bych to řekl, toto vědomí, tento neuvěřitelně ohromný počítač, jak dokonale funguje ve vzájemné provázanosti. Jinak ještě bych se vyjádřil k tomu jednu, že třeba my si neumíme představit vědomí nějakého kamene nebo skály. Ale dělal jsem regres třeba se svým synem, který se dostal do situace, kdy byl kamenem. Jo, kdy byl nějakou skálou, kdy, já už to nepamatuju, protože už je to teda, nevím, 20 let určitě, kdy vlastně on si vybavoval ty své pocity, kdy byl kámen a říkal, no tak byla to akorát jako nuda, jo, protože se toho moc nedělo, ale on samozřejmě zase ten proces toho vědomí je daleko, toho kamene nebo skály je daleko pomalejší. Ale bylo to zajímavé, že prostě i jako pro mě jako důkaz při provádění těchto regresů, že i teda z tohoto pohledu i ta skála nebo ten kámen, že je vědomím.
To je zajímavý. Taky si to nedokážu představit, protože dal by se říct, kámen je tu, může být na věky, že? Protože ten se prakticky nemění po celá tisíciletí.
Na věky asi ne, ale může být i milion let, ale no. Asi na věky, ale ono zase tam dochází k erozi. Při této regresi bylo zajímavé, že mě zajímalo, jak skončil. Jo.
Ano.
Došlo k tomu, že já nevím, teď už si to přesně nepamatuju, ale k nějaké jako katastrofě, jestli blesk nebo něco, nějaký asteroid tam do toho bouchnul a rozpadl se na nějaký menší části a skončil, jako ta skála, skončil vlastně tuto, dalo by se říct, inkarnaci a ta potom pokračovala zase každá ta část potom probíhala vlastní inkarnací, kam už se teda tím svým vědomím nedostal, takže už nevěděl, co bylo dál pro ty jednotlivé.
Mm-hmm.
Bylo to jako velice zajímavé.
Tak to je pro mě celkem nepochopitelné tohle, jak to udělat, ale tak všechno, co nemůžeme, jak říkám, vyloučit, tak musíme.
Ne, já si myslím, že opravdu dle mých zkušeností jsou věci, které když si v jakémkoliv stavu vědomí neprožijem, nevnímáme, tak prostě se to nedá pochopit.
Ano.
Takže zdánlivě jednodušší je představit si myšlenkové aktivity a emoce bytostí vyšších než člověk, ale obávám se, že to je dané tím, že my do těchto bytostí promítáme vlastní myšlenkové konstrukce a emoce a naše představy jsou hodně vzdálené skutečnosti.
Hmm.
Taky jsem o tom mluvil, že my máme představy o tom, co nás přesahuje, o těch vyšších bytostech nebo i bozích z našeho pohledu, asi tak jako mravenec, který si představuje Boha jako velkého mravence.
Hmm.
Protože nejsme schopni v běžném stavu vědomí přesáhnout ty naše schopnosti vnímat některé věci. Tam jde o to, že promítáme nejen myšlenkové konstrukce a emoce, ale my tam promítáme vlastně sebe jako komplexně. Jo? Takže my vlastně, to je přesně to, jak jsem, že samozřejmě není to úplně, nedá se říct, že tento postup je zcela nesmyslný, protože je v souladu s fraktálovým uspořádáním Teoverza. To znamená, že my máme s těmi vyššími bytosti, s tím Bohem, máme něco společného. Jo, jsou to určité věci, protože je to fraktálové uspořádání. Ale přesahuje nás to tolik, že nejsme prostě schopni to chápat.
Ano.
Někteří jedinci ve stavech rozšířeno vědomí jsou schopni se svým vnímáním vyšším bytostem alespoň přiblížit, ale pak tu zůstává problém představu si udržet při návratu do běžného stavu vědomí a ještě ke všemu ji převést do ličtiny, tak, aby to bylo srozumitelné i dalším lidem. O což se tady já celkem tu s větším, tu s menším úspěchem snažím.
Ano, je to fakt těžké, ano.
Takže pokud přijmeme takovýto model univerza, jsou mnohé fenomény a skutečnosti, které vypadají jako zázrak, a relativně snadno pochopitelné, bez mimořádně složitých konstrukcí, o které se věda poměrně často pokouší, aby vysvětlila nevysvětlitelné. Napomáhá si k tomu vytváření někdy i velmi komplikovaných teorií, které však ještě ke všemu většinou neodpovídají pozorováním a experimentům či běžné zkušenosti a tak se vytváří ještě složitější, doplňující a vysvětlující hypotézy a teorie. Já myslím, že teda s tou historií, kdy opravdu už se jim to drolí pod rukama, protože se objevuje tolik jako faktů, které nabourávají tu představu, tu vžitou představu té historie, že já doufám, že už snad teda, sice jsem si to myslel už před 5 lety, ale teď si to myslím znova, že snad do 2 let už se to částečně rozpadne.
No, a co potom s tím bude? To bude to dílo.
No pak se změní paradigma. Tak já myslím asi, že by byl prostor na písničku.
Dobře, můžeme tam dát písničku Hvězdář. samozřejmě od tebe.
Od té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Ano, a vy posloucháte dnešní pořad s Miroslavem Zelenkou s názvem Vše je výsledkem tvůrčí energie Teoverza. Míro, a ty máš prostor pokračovat dále.
Takže před písničkou jsem tady mluvil o tom, že jsou fenomeny, které věda pominu, teda, když je přímo někdy odmítá, tak jedním z těchto nebo si vytváří složité hypotézy na jejich vysvětlení. Jedním z takových fenomenů je například teleportace. Uvádím teleportaci z toho důvodu, že je, myslím, jako vhodný příklad pro pochopení fungování Teoverza. Takže při teleportaci dochází k přesunu bytosti, zase vše je bytost,
ano,
v prostoru v okamžitém čase bez ohledu na vzdálenost. Pokud si neuvědomujeme, že prostor je pouze virtuální realitou, zdá se nám, že vzdálenost by měla mít vliv na rychlost toho přenosu.
Mm-hmm.
Univerzum nebo teoverzum lze zjednodušeně připodobnit k ohromnému superpočítači a toto podobenství je v mnoha případech poměrně výstižné. Díky současnému rozvoji počítačové techniky a počítačových aplikací, zejména her, je oproti dřívějším dobám mnohem snazší vysvětlovat většinu principů a zákonitostí univerza.
To je pravda.
Přenos informace například v rámci harddisku počítače je téměř okamžitý. Samozřejmě máme tady nějaký hardware. Ten.
Ano.
Bůh nemá hardware, ten má jenom software. To je jenom vědomí. Přenos informace například v rámci harddisku počítače je téměř okamžitý. Zjednodušně by se dalo říct, že se jedná jenom o změnu adresy informace a teleportace svým způsobem není rovněž nic jiného než přenos informace, či dokonce změna adresy umístění v počítači.
Ano, to je docela šikovně vysvětleno.
Pro pochopení.
Ano, velmi dobře, protože to je fakt, na tom harddisku skutečně to funguje tak, pokud to není mezi dvěma harddiskama, že se změní jenom adresa.
No ne, tak já předpokládám, když třeba někdo hraje počítačovou hru, kterou má uloženou na harddisku, jo, a přesune se z jedné galaxie do druhé.
Mm-hmm.
Jo, v rámci té hry. Tak je to prostě jenom v harddisku je to.
Ano,
je to tam to vlastně místě. Ta vzdálenost nemá žádný vliv na to. Myslím, vzdálenost v té hře.
Ano.
Z jiného zorného úhlu je schopnost teleportace daná schopností bytosti při následném. Představme si, že vše je na principu vibrace. Vše, což dneska už tvrdí všichni.
Ano.
Všichni ezoterici, důchaři a fyzici, že vše je vibrací. Tu vibraci si můžeme představovat do určité míry. Zase používám ličtinu pro pochopení nepochopitelného, ale vibrace je něco jako prokmitnutí z neprojeveného do projeveného.
A tak to trochu zase upřesně, protože já aspoň jsem toto nepochopil, neprojeveného do projeveného.
Ono se to snad ani pochopit nedá.
Tak to je nějaký
příkladek. Dejme tomu, že představme si, že jako nějakou hladinu a my vibrujeme spoza té hladiny nahoru nad tu hladinu. Ta hladina je to neprojevené, to je to, dejme tomu, to absolutno do toho projeveno, do teda. No, já vím, že se to špatně vysvětlil, já prostě na to nemám lepší výrazivo.
To je ono,
tomu představme si to jako, že kmitáme neustále mezi pod hladinou, nad hladinou nějakou. A tam na tou hladinou je to, čemu říkáme ten stvořený svět.
Ano, a pod hladinou je?
Pod hladinou není nic.
Dobře.
Já vím, no, já asi z toho jsem vědom, ale
to je těžký, no. Tak toto je těžký pochopit.
Ano, je. Je pravda, že do určité míry se mi stává, že dostávám informace z toho informačního zdroje nebo pole, které jsou pouze ve verbální podobě, s kterými i já mám dost velké...
Vizuální podobě.
Ne, právě verbální.
Verbální? Ne, je tak to, aha, jasně.
Ve verbální podobě, ve kterém mám i já docela problém je vstřebat, tak bych to tak řekl.
Nějak si to představit, aby to člověk mohl potom popsat. Ano. Ano, protože když to ta verbální pozice, to se opravdu, když to řekneš z neprojeveného do projeveného, pokud to takhle dostaneš, je to těžký pochopit skutečně. Dobře. Budeme se snažit dál.
Ano. Takže je to schopnost bytosti při následném prokmitnutí, protože neustále si myslím, že kmitáme. Jo? A samozřejmě záleží na rychlosti vibrací. Jo? Ty vyšší bytosti mají daleko rychlejší ty vibrace. Takže je to schopnost se při dalším prokmitnutí do toho projeveno se koncentrovat na zcela nový obraz reality. My tuto schopnost nemáme. My máme tu schopnost, dejme tomu, při dalším prokmitnutí, já bych to přirovnal, dejme tomu, když si představíme, jak se vyráběly dřív loutkové filmy, možná se vyrábějí i dneska stále, že tam je prostě ta figurka, ten panáček a udělá se snímek, pak se panáčkovi posune ruka nebo noha, to není podstatný, udělá se druhý obrázek, takhle se postupuje, až to vznikne celý film.
Ano.
Takhle je možný si představit, my jsme schopni v rámci naše schopnosti, v rámci této inkarnace, této 3D realitě, jsme schopni si představit jenom velice malou změnu naší vnější reality. To znamená, když my uděláme pohyb rukou, všechno je to vlastně jenom virtuální realita, je to naše představa, tak se posuneme o malinký kousek v té realitě. Jsou bytosti, které mají tuto schopnost podstatně větší, to znamená, oni se v tomto okamžiku se koncentrují na, já uvedu příklad, na určité místo v Praze a v dalším okamžiku se to vědomí koncentruje, v dalším tom prokmitnutí, už se koncentruje na nový obraz té reality třeba v Austrálii nebo v jiný galaxii. To už je jedno.
Jasně.
A to je v podstatě ta teleportace. Aha. Tím se přesune z místa na místo v podstatě v nulovém čase. Mm-hmm. Kompletní informace o teleportované bytosti zůstává stejná. Jo? Je zase při tom porovnání v tom počítači. Informace je stejná, ale objeví se na nové adrese.
Hmm.
To je jako, když bych to přirovnal, asi jako když máme nějaký soubor uložený v jednom adresáři a hodíme do druhého.
Hmm.
V podstatě je to jenom změna adresy. Jo? V tom počítači ta informace se nepřesunuje.
Ano, ta zůstává na stejném místě, pouze se mění adresa toho souboru.
Adresa to.
To je pravda.
Takže náš běžný posun v prostoru v naší 3D realitě také není v podstatě ničím jiným, než koncentrací našeho vědomí na nový obraz reality.
Hmm.
Ale pouze s tím rozdílem, že jsme schopni se v následném prokmitnutí koncentrovat jen na realitu nepatrně změněnou.
Ano.
Toto naše omezení platí v plné míře pro 3D realitu a neplatí například v astrálním světě. Když máme sen, tak tam prostě sen se během vteřiny změní a jsme úplně někde jinde.
Ano, často velmi nesmyslně, nelogicky.
Nesmyslně, protože tomu nerozumíme, než by to bylo nesmyslně. Nesmyslně tak... z našeho pohledu.
Ano.
Protože my v těch snech nejsme bdělí.
Ano.
My jsme tam v takovém somnambulním stavu, samozřejmě jsou různé stupně, jo? Protože ono se hovoří pouze o tom, že buď to jsme tam zcela nevědomí, nebo bdělí. Jo? Říká se tomu ten lucidní bdělý sen, ale mezi tím jsou jako ve všech možných dalších případech, kdy se baví o černé bíle, jsou mezi tím mnoha odstíně šedí, že jo? Tak zrovna tak jsou lidi, kteří jsou zcela nevědomí ve snu, zcela bdělí ve snu a mezi tím je velice široká škála různé stupně bdělosti v tom snu.
Hmm.
Takže někteří jsou tam polobdělí, někteří zcela bdělí, někteří zcela spící, by se takhle to dalo přirovnat.
Hmm.
Já se osobně zadím do kategorie těch polobdělých. Netvrdím, že tam jsem já, říkám, že tam zadím. Jo. Mm-hmm. To se nevypadalo. Takže teď se trošku posunu. Já jsem ten uved příklad té teleportace, kde se to dá vysvětlit takto jednoduše, až pomiňme teda na to prokmitávání z toho projevenu, neprojevenu, ale můžeme si to představit i bez toho prokmitávání, tak si můžeme představit, že ta bytost prostě má koncentraci vědomí na jednu adresu a v následující vteřině na druhou a prostě se přesune v tom čase a prostoru, nebo to se nemusí týkat jenom prostoru, to se může týkat i přesunu v čase, protože to platí stejně, je to prostě přesun do jiné paralelní reality a tím se dostaneme v čase do minulosti, do budoucnosti. Mm-hmm. Takže to jsem vysvětlil to, že vlastně takhle je to jednoduché vysvětlení. Samozřejmě pomíním to, že věci o teleportaci většinou vůbec nemluví jako o možné schopnosti člověka nebo jakékoliv jiné bytosti. Mm-hmm. Vícedimenzionální bytost, to znamená to, o čem jsem tady mnohokrát mluvil, jejíž my jsme součástí. Někdo to může říkat duch. My jsme jako ego, duše, duch. Vícedimenzionální bytost vnímá všechny své inkarnace najednou, ale přímo je neřídí. Jejím zájmem, v uvozovkách zájmem, protože to je výraz, který je nepřesný díky převodu do ličtiny, je tvořivé prožívání, tručí rozvíjení hry. Overego, jako jakýsi, zase opět nepřesně vyjádřeno, řídící součást té vícedimenzionální bytosti, může navádět, a často taky činí, duši do role, která bude rozmanitější, tvořivější, ale méně příjemná pro ego. Protože součástí toho tvůrčího, toho tvořivějšího procesu může být utrpení. Jo, já to vždycky uvádím ten příklad, když si představíme člověka, který se narodil někde v horách, v nějaké vesnici, která má 20 lidí, on ráno vyjde, pase ovce, vrátí se večer, jo, tak on prostě toho nemůže mnoho prožít ani utrpení, ani opaku utrpení euforie.
Ano.
A to zas pro tu duši, nebo toho ducha, tu multidimenzionální bytost, se může být jako nezajímavé a tak si přeje prožít něco pestřejšího, ale když už se dostáváme do něčeho pestřejšího, tak většinou součástí toho pestřejšího bývá i určitá forma utrpení nebo strasti.
Ano, když něco lepšího, tak i něco samozřejmě horšího. To se nechá nic, aby to bylo vyrovnaný.
Je tam ta harmonie. No.
Dobře.
Takže v jiné nižší, pokud se to tak dá nazvat, úrovni poznání má utrpení souvislost s karmickými úkoly nebo s karmickými vazbami. To zná z té nižší úrovně poznání, dejme tomu při tom mém, jak bych tak řekl, do určité míry, velmi zjednodušeném škatulkování nebo dělení, je to ta druhá úroveň, ta inkarnace, úroveň poznání, tak se nám zdá, že trpíme v souvislosti s karmickými vazbami, nebo jsou to karmické následky za předchozí životy. Ale z té vyšší úrovně si ta vícedimenzionální bytost Overego vybírá něco, aby více se tvořilo, aby se více dělo, aby to bylo pestřejší, i když samozřejmě s tím bývá součást i to utrpení. Já vím, že tohle je, už jsem o tom mluvil minule, pro spoustu věcí, pro spoustu lidí je teda to jako obtížně pochopitelný. Já si stále nemůžu zapomenout ten výrok z toho minula nebo předminula, že to dítě by musel být blázen, aby si vybralo to utrpení.
No, přesně ano. To tam někdo velmi notivně napsal, ano.
Takže je to potřeba pochopit i z toho pohledu zase z té vyšší úrovně poznání, že vše je neuvěřitelně propojeno do jediného ohromného celku, přestože se zdá, že některé jevy a příčiny jsou na sobě nezávislé. Teoverzum jako celek je geniální dílo, ani to slovo geniální se úplně nehodí, vymýkající se jakémukoliv lidskému chápání. Myslím, chápání toho, jak to vůbec může do, všechno dohromady takhle fungovat.
To je pravda.
Soubudová věda má specifický přístup k předmětu zkoumáním, protože se na ně vždy, teďko teda jsem se posunul, aha, tak pardon, to se omlouvám, tam se mi vloudil odstavec, který tam nepatří. Takže já se na chvilinku jenom udělám takový drobný to.
Drobnou opravu a jdeme dál.
Ano.
Možná, že bych mohl pustit písničku, nebo ještě ne? Bo to bude tak rychle?
No, to je hotový už.
Dobře, tak super. Ty jsi rychlejší, než jsem čekal.
No to je jenom přesun adresy.
Ano, ano. To je pravda, na jiné místo.
Takže tak teď zůstává. Dostal k té... Takže vlastně asi se hodí písnička, protože teď se budeme věnovat té druhé části, což je ta harmonie zdálně rozporných protikladů.
Ano, a tak stále jdem se jmenuje písnička.
Jak dětem zmatek na uši, bloudíme světem slepí a hluší. To, co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a korexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kráčí tvor za tvorem. Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout od pasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a korexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem. Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá, co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás víra. A co nám chybí, že je
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. A již začínáme třetí část dnešního pořadu, který má název, radši řeknu ještě jednou, vše je výsledkem tvůrčí energie Teoverza s Miroslavem Zelenkou. Míro, ty jsi tam měl takový trošku, jsi se tam překouk, tak teď už je to všechno v pořádku, můžeme pokračovat dále. Ano?
Se věci tvrdí, že hvězdy, včetně našeho slunce, jsou založeny na principu slučování jader vodíku v helium, které se, a to, což vytváří teplo. A tato teorie má mnoho problémů se skutečnými pozorováními a potom vytváří, jak už jsem o tom mluvil, velmi složité hypotézy, jak teda to vysvětlit, protože klasická ukázka je toho, že vlastně vnitru slunce je daleko menší teplota našeho povrchu, což prostě principu toho, že vnitř termojaderný reaktor neodpovídá. Třeba bych to dokončil ještě tu myšlenku, jo? Co mě docela potěšilo, protože já teda jsem spíš přítelem té, nebo se kloním k té alternativní teorii, která je, co zná, že vesmír je na principu elektrickém a že energii, kterou slunce vyzařuje do okolí, že získává na principu elektrického plazmatu. Já se nebudu pouštět do podrobností, protože já ani neumím to přesně vysvětlit, ale co jsem chtěl říct, je zajímavé. Právě pro mě jsou ty, když slyším nějaké, čtu nějaké ty channelingy nebo rozhovory s mimozemšťany a tak, kteří ale tvrdí, že slunce je na termojaderném principu, tak mám velmi upřímné pochybnosti o těch channelingzích, když to teď, jak už jsem o tom tady mluvil, že nějaký ten informátor, u nás to vychází teda na tom Matrixu a v Americe to produkuje ta Gaiam, jako Gaiam.
Ano. Vytvozemská, jo, takhle. Gaia.
Která má nějakého multimiliardáře, majitele, Američana, který se jmenuje Jiří Ryšavý.
Typický americký jméno.
Americký jméno. Takže třeba ten tam teď zrovna v pondělí tam měl pořad, ve kterém mluvil o tom, že ten slunce je na principu elektrickým a tvrdil, že ty utajené kosmické programy vysílaly sondy, které byly přímo do slunce, které byly chráněny, energeticky chráněny, aby se to okamžitě neroztavilo a že to složení slunce je úplně jiný, než nám tvrdí soudobá věda.
Mhm. Na principu elektrickém, ano. No, tak je, zase...
Pokud se někdo zajímá o fyziku, o alternativní fyziku, vřele doporučuji knížku Elektrický vesmír.
Aha.
Tam to je popsáno, tam já jsem se k tomu dostal, teda té informaci. Sice jsem to četl v zkrácené podobě, ale ta knížka je opravdu velice zajímavá. Protože tato lidi je všechno jinak, jo, takže...
Všechno je jinak, ano, to je... Známý to pořad, ne s tebou, že? Který právě probíhá. Všechno je jinak zřejmě i budoucnost. Ale jako ono opravdu, když zjišťujeme v poslední době, že všechno opravdu, tak jak nám vysvětlujou někde v televizi nebo kde, takže to opravdu nějak nesedí, že to nějak nefunguje, že to není ono, že tady něco asi je jinak, tak asi opravdu se dostáváme k tomu, že všechno je jinak. No, asi i tak, no. Dobře, to je jen
takže
taková má hloupá
suvka. Harmonii zdánlivě rozporných protikladů. Takže tak jako vše v Teoverzu, je i lidská bytost polaritní. Ve své komplexnosti zahrnuje i protiklady vnímané z různých úrovní poznání. Tyto protiklady se jeví z pohledu určité, myslím tady, když se bavíme teda o té polaritní struktuře lidské bytosti, tak samozřejmě známá ta věc yin a yang. Sice se říká, že ženy, případně samice a muži a samci, že ženy jsou yinové a muži yangové, ale my všichni obsahujeme oba tyto prvky. A teď je otázka toho, jestli jsou u nás v harmonii, jo, tyto prvky, tady yin a yang. když převažuje Yang, což se, jak jsem o tom mluvil, že vícekrát tady, že země by potřeba daleko více jinové energie, ale bohužel ty ženy, které se jakýmkoliv způsobem dostávají do politiky, těch jinových energií moc mnoho neobsahují. Že jo? Klasická, když pokud bych si měl vybrat dvě bytosti toho typu, tak paní Thatcherová a paní Clintonová, pominu Merkelovou, protože tam si myslím, že to je loutka, která...
Něco z českých radši, tam to bude zábavnější, řekni, jako myslíš, že je taková typická. No.
Jako Yangová?
No, přesně tak.
No to jsi mě trochu zaskočilo, to se nepřeju, ale třeba paní Černochovou bych asi z ODS. Paní Němcová ne, ta má asi jinou energii, ale ta zase...
Je zase trochu jinak to, ale taková...
jinak postižená.
Langšádlová, no. Stop 09, to je něco taky takový prototyp možná toho.
Já si myslím, že Langšádlová, to abych jako vojinových problémů Yangových energií asi nemluvil.
Ne.
Jsou prostě figury, které jsou tam do počtu
a
říkají to, co jim někdo předepíše. A bych to asi takhle nedělal. Teď mě přiznám se, že momentálně mi žádná politička vložená. Jako když bych měl příklad obrácený, který mi přišlo, že má ty jinové energie, tak to byla Petra Brusková. Jo. Tam mě přišla, že má jinové energie. No. Ano, samozřejmě pomiňme to, že kdo se zaplete do té vyšší politiky, tak je posléze stejně, ať žena či muž je deformován do určitý míry. Takže...
Jinak tam nemůže vydržet. Prostě. Kdo chce z velký býtě, musí s nimi býtě. Nedá se nic dělat. Je to tak a tam je to naprosto jasný v té politice. Ano.
Takže ve své komplexnosti ta lidská bytost zahrnuje i protiklady vnímané z různých úrovní poznání. Tyto protiklady se jeví z pohledu určité úrovně poznání jako zcela rozporné, ale rozporné jsou jen zdánlivě a z vyšších úrovní poznání se jako rozporné nejeví. Sjednocujícím faktorem je právě jeden ze základních principů Theoverza, princip polarity, který poskytuje pochopení existence zdánlivě rozporných protikladů v jakékoliv entitě. To znamená princip polarity, každá bytost je polaritní. Všichni jsme v té naprosto zjednodušené, ale poměrně velmi dobře znázorněné podobě magnety. To znamená, obsahujeme sobě jak plus, tak minus, tak záporný, tak kladný pól. A nemůžeme neexistovat, protože je známá věc, když se vezme magnet a oddělí se takzvaný třeba jižní pól, když to budeme říkat ten záporný, to je jedno celkem.
Vznikne opět
magnet, který má zase severní jižní pól, plus i minus.
Ano. Bohužel to nejde. Kdyby to šlo, bylo by to super. To by se nechali dělat. To by se nechali dělat věci.
Jenže bychom se dostali o tom, o čem jsem minule mluvil, že potom by si ten stvořitel hrál šachy s bílými figurkami na bílých polích, kde se nesmí brát.
Já rozumím, ano. Ano, ale jinak by to bylo super, teda jinak by se nechali dělat pěkný mašinky z toho magneticky. Takhle to bohužel nejde, no.
Nejde, no. Já, jako když bych uvažoval o té nějaké transformaci k tomu lepšímu, tak by si představoval to, že zůstaneme polaritní, protože nemůžeme nebýt polaritní, ale budeme na vyšší úrovni polaritní. Na vyšší úrovni. To znamená, budeme vibrovat na vyšší úrovni. To znamená, že stále tam budou ty zdánlivé rozpory, ale budou na vyšší úrovni.
Jasně.
Já myslím, že snad ani na tohle nemusím uvádět příklady, že to je celkem...
No, jestli ho máš, já bych ho uvedl. Jestli nějaký máš, protože on to může lézt dost pochopit úplně jinak. Mně to taky není úplně tak jasné. Ano, na vyšší úrovni...
Já to uvedu pro dospělé... lidi, kteří žijou v partnerském vztahu, tak můžeme si představit, že v partneři žena a muž, budu radši uvádět tenhle příklad, rodič číslo jedna, rodič číslo dvě, ta deformace, takže můžou mít vzájemné rozepře, ale tyto rozepře můžou probíhat tak, že po sebe házejí flaškama, nožema a podobně, anebo si spolu sednou v diskuzi, prodiskutují si to. To znamená, rozpory jsou v obou případech, ale v tom jednom případě jsou na vyšší vibrační úrovni.
Jasně, chápu.
Takže myslím, že to takhle snad je srozumitelné.
Mm-hmm, chápu, ano.
Ale ty rozpory tam vždycky zůstanou. Jo? Mm-hmm. Já myslím, že neexistuje manželství, ani si to neumím představit, bylo by to asi šílený, kde by za celý život neměli jedinej nesouladný názor. To prostě snad není možný.
Ne. To by byla hrozná nuda na druhé straně.
No, já když můžu mluvit třeba i z vlastní zkušenosti, narozen na tohle téma, tak je problém, že jsou bytosti, které jsou naprosto třeba submisivní, to znamená prostě podléhají ve všem tomu názoru toho druhého partnera, ale většinou ten druhý partner to taky nevydrží.
Je to taky hrozný, ano.
Taky to nevydrží, protože potřebuje třeba nějaký, já nevím, jak to říct, potřebuje protihráče, protistranu.
Mm-hmm. Je to prostě takový jednostranný, ano.
A to partnerství můžeme klidně říct, teďko pomiňme otázku lásky a takovýchhle vzájemných vztahů, tak je to do určité míry vždycky je to hra.
Mm-hmm.
Teď jde o to, to je ta známa z těch teorií těch mezinárodních vztahů, kterou Plzák převedl do vztahu mezi partnery, jestli ta hra je takzvaně s nulovým koncem nebo s nenulovým koncem.
Mm-hmm.
Já nevím, já se omlouvám posluchačům, pokud jim budu říkat to, co samozřejmě vidí, ale hry s nulovým koncem jsou principu, že když jeden získává, druhý ztrácí, a princip hry s nenulovým koncem je, že oba získávají.
A nebo oba ztrácí.
A ne...
a to bývá většinou to bývá tak, protože třeba takový příklad, když si vezmou nějakýho právníka, i když to vyhraje, že, Miro, tak ten právník vlastně vycucne, dalo by se říct, i to, kdo vyhrál. Jo. Nebo jako tak, když je nějaký komplexní problém.
Ano. V současné době mně se to úplně nelíbí, ale nevadí, běžně se to používá, že se tomu říká systém win-win.
Ano, vítěz. Jo,
jako oba vítězové.
Ano. Rozumím, a to je ono, ale to je o spolupráci.
Mně se ale samozřejmě víc líbí ta teorie těch her s nenulovým koncem, protože tam je získávají oba.
A tak tady taky samozřejmě, a to je velmi důležitý, a to je ale princip spolupráce, že? To jde o to, když aby jeden nezískával na úkor druhého, ale aby získali oba dva. Třeba jeden víc, jeden mín, to je pravda, ale získají oba.
Ano.
To je velmi důležitý. A to je to, k čemu se pořád snažíme teda dopracovat. Snažíme se tomuto principu jak si se dopracovat, ale
bylo by
pořád to nechápe.
To bylo nejen na interpersonálních vztazích, ale i na mezistátních vztazích.
Interstátních, ano.
Mezi různými společenskými vrstvami a podobně. Že jo? Protože klasická ukázka, nechci se teďko zase, protože to téma ještě bude delší, jako vrhnout do té politiky, ale kdyby ty, co vládnou, jak ekonomicky, tak politicky, tak mocensky, kdyby trochu uvažovali o to, v tom slova smyslu, že by vyhrávat měli i ty nižší vrstvy, tak ze v uvozovkách nižší, tak by tahle společnost vypadala úplně jinak.
Ano, nakonec by vyhráli i oni, pokud nechtí mít teda hrozně moc na úkor druhého vyloženě. Jo.
No tak minimálně by vyhráli v jedné věci, že by se přestali bát, že o něco přijdou, když by umožňovali, aby ty druzí taky vyhrávali. Že?
To je pravda, ale bohužel dneska to je nastavený tak, že čím víc, tím líp a nejlépe na úkor druhého. To je problém.
Bohužel, no, já jsem o tom tady taky mluvil. Tam je jedna věc, kterou mnozí lidé nechápou, ve stylu podle sebe soudím tebe. Chápou, že někdo může být závislý na penězi, že chce mít peníze, ale už obtížně se chápe, že ta závislost není na majetku, ale ta závislost je na zvětšování majetku.
Ano.
Ty lidi jsou závislí na rozšiřování, protože někteří lidé ve světě, a není jich zase tak málo, už mají tolik peněz, že je to úplně jedno, jestli získají nějaký další, protože to stejně k ničemu nepotřebují, protože kdyby do 10. kolene, mají rodinu zajištěnou do 10. kolene, když někdo vlastní jenom 50 miliard dolarů, tak jako opravdu nepotřebuje ty peníze. Ale oni jsou závislí na získávání dalších peněz.
Ano, přesně tak.
Tak, ale já se radši vrátím k tomu.
Ta tendence musí být pořád stoupající.
Ano. No, to není, to je, tam je právě problém, že to je závislost. To je úplně stejná závislost, jako závislost na droze.
Ale ono se to samozřejmě potom promítá do té moci, že jo, z těch peněz se to promítá do moci. Kvůli tomu to
zároveň dělají. Závislost na moci.
Na moci, ano, ano.
Ale
ano.
Jsou to dvě rozdílné věci, jo. Závislost spolu, na získávání peněz a závislost, to, že moc a peníze jsou spojené nádoby, jedna věc, jo. Ale druhá věc je, že někdo je závislý na moci a nepotřebuje ty peníze.
Ale bez toho to prakticky nejde. Moc no, bez peněz dneska nejde.
Já bych si dovolil uvést příklad, který možná, že nikdy nebo úplně všichni souhlasit, ale třeba takový Zeman, myslím si, že není závislý na penězích ani na získávání peněz, ale je, já ho tím nechci nějak jako dehonestovat, protože díky bohu, že tam je ona, ne někdo jiný z těch, co přicházeli v úvahu, ale on má vztah k moci, nemá vztah k penězům.
No tak, protože tu moc jaksi získal a mají uchopenou, že? Takže on jako v roli toho prezidenta tu moc bude mít i bez peněz, dalo by se říct. Jo? Teďko
no
už.
Ale tam je právě ten rozdíl, že si myslím, že je rozdíl v závislosti na moci a na penězích. Jsou bytosti samozřejmě, které jsou závislé na obojí. Hmm. Ale kromě toho jsou bytosti, které jsou závislé na moci a bytosti a nejsou závislé na získávání peněz a jsou bytosti, které nejsou tak závislé na moci a jsou závislé na získávání peněz, i když samozřejmě určitou moc k tomu potřebují, ale nejsou na ní závislí. Jsou závislí na tý získávání peněz.
Takže myslíš, že to jako není vyloženě spojené, že to nejsou jako dvě strany jedné mince, že to nejsou, říkal jsi, že jsou to spojené nádoby, takže to vlastně
spolu... Moc a peníze jsou spojené nádoby.
Ano,
ale
ano.
Závislost na penězích není totožná se závislostí na moc.
Jasně.
I když třeba tu moc potřebuje k tomu získávání těch peněz, jo. Ale nemá závislost na moci, má závislost na získávání peněz a obráceně.
A ono už to druhý jde automaticky s tím, jak se většinou. No.
Samozřejmě. No.
Ano, protože to je ta spojená doba, ano. Ale,
ale závislost může být jenom na jednem, jo.
Jasně, no.
Někdo může, já teďko zase budu z jiné oblasti, někdo může být závislý na sexu a někdo může být závislý na jednom konkrétním partneru. Partnerovi teda, jo. A to, ten, kdo je závislý na konkrétním partneru, nemusí být závislý na sexu.
Jo? To je pravda.
Je to takový trochu podobenství.
Ano, ano.
Takže já pokročím. Vzhledem k tomu, že každá lidská bytost obsahuje protikladné stránky, já se to tyko zopakuju, protože jsme se hodně to... Je možné požívat dosažení harmonie zdánlivě rozpodních protikladů za jeden z cílů snažení o duchovní vývoj. Mnoho lidí věnuje téměř veškeré úsilí cestě za světlem a častokrát jdou za svý cílem tak urputně, že nepostřehnou, že se snaží vypořádat se svými temnými stránkami jejich vytěsnění z vědomí. Jedná se však pouze o potlačení do podvědomí, protože temné stránky jsou imanentní součástí jejich komplexní bytosti. A takto nespracované temné stránky pak vyplavou, nebo kostlivci ve skříni, jak se tomu říká, pak vyplavou na povrch v krizových stresových situacích, často k velkému překvapení, jak domněle již osvícené a probuzené bytosti, tak i jejího okolí. Prostě dojde k nějakému spouštěcí mechanismu a teď se z toho člověka vyvalí něco, co ani on sám netuší, že v něm je a všichni zírají, co se to děje. Což byla klasická ukázka třeba období druhé světové války a nacismu, kdy prostě se lidi najednou změnili, to byly, my teďko, když se bavíme o druhé světové válce, tak se uvažuje o Němcích jako o fašistech a bestích, ale před druhou světovou válkou velká většina z nich byli normální lidi, jako jsme my.
Ano, to je pravda.
Ale byl spouštěcí mechanismus, který to v nich probudil.
Já pořád přemýšlím, tak jak jsi leto nastínil tu situaci, tak přemýšlím o sobě, jestli se někdy mi něco takového nestalo. No, to by měl každý možná.
Tak se stane.
No, nebo se stane, no, a tím pádem se ukáže, že na tom třeba nejsem tak, jak si myslím.
Ne, tak já myslím, že to stalo v podstatě každému
ano,
z nás.
Ano. A nebo to, aby se nestávalo moc často.
Nebo to ne, ale myslím, že ne každý si uvědomil tu podstatu, jo. Musíme vycházet z jedné, nebo nemusíme, měli bychom vycházet z jedné věci. Většina lidí nepřemýšlí o tom, proč to jedná tak, co je příčinou a podobně. Jo?
Ano.
Takže prostě oni vybuchnou, vyběhne kostlivě ze skříně nějaká temná stránka a je vůbec nenapadne uvažovat, že takhle se nikdy nechovali a že to je nenormální. Prostě to nenapadne.
Mm-hmm.
Jo, takže mnoho z nás něco takového prožili, já třeba o tom můžu mluvit o sobě taky, v době, kdy jsem ještě neměl tyto filozofické základy, kdy jsem byl překvapen tím, jak jsem se choval, ale neuvědomoval jsem si, že jsou to kostlivci ve skříni, které bych měl sám sobě zpracovat.
Hmm. Takže takový to trošku poznání, když to máme, když je člověk trochu poznání, tak v okamžiku, kdy dojde takové situaci, tak by si to měl uvědomit. Ne, jenom si řekne, a sakra, tak tohle to je asi něco, co bych neměl a teď to zpracovávat. Jo? Takže v tom případě by se nechalo říct, že ten člověk už to má trochu zpracovaný a že už ví, o čem je řeč. Naopak od těch, kteří prostě vybuchnou a jdou do toho tvrdě a kašlou na všechno, pálí do sebou mosty, kašlou na všechno, takže ty to ještě nemají jaksi objasněný.
Já bych řekl, že jsou tam asi dvě fáze toho vývoje. Toho duchovního. V té první fázi, jdeme tomu v uvozovkách, to můžeme říkat té nižší fázi, ten člověk pozná, že jsou to kostly, nemá ještě zpracovány ty temné své stránky, nemá je zpracovány, ale ví o nich. To zná, že oni propuknou, ale on si je uvědomuje.
Ano,
což je samozřejmě velice důležitý.
To se myslel,
a pak
ano.
Je ta druhá fáze, kdy je v sobě zpracuje natolik,
že už ani nepropuknou. Ano, ano, ano. Ale myslím si, že velmi důležitá je ta první fáze vůbec si to uvědomit. A to je o tom, no, jakmile si to uvědomí, tak už nastává automaticky počátek té druhé fáze.
Tak má šanci na tu druhou.
Ano, ano. Jo, dobře, pořádku.
Takže většina skutečně hledajících dojde v určité fázi svého vývoje, myslím těch skutečně hledajících, ne těch, co absolvují nějaké tu duchovní turistiku a podobně a nemá to na ně vliv žádný. Takže většina skutečně hledajících dojde v určité fázi svého vývoje k tomu, že začne poměrně usilovně a poctivě zkoumat své nitro ve snaze objevit a pochopit všechny své temné stránky.
Mm-hmm.
Přesněji řečeno teda ty, které za temné sám považuje. Protože samozřejmě v tom se taky mohou ty názory lišit, protože někdo na tom druhém vidí temné stránky a ten dotyčný je za temné nepovažuje a v obráceně. Že? To se samozřejmě děje běžně.
Ano.
Abych tady uvedl jenom příklad, a nevím, jestli mě manželka poslouchá.
Neposlouchá, Míro, můžeš.
Jenom když jsme vychovávali děti, tak manželka měla takovou určitě mírnou deformaci, že za jeden z velkých hříchů bylo, že děti drobily něco na zem nebo jim káplo něco na podlahu nebo na úbrus a já jsem to prostě takovou tragédii neviděl. Takže to je právě to, že někdo považuje toto za temnou stránku a někdo to nepovažuje za temnou stránku.
No to snad ani nestálo tento příklad za to, jestli poslouchá manželka nebo ne. To jsem čekal, to bude něco mnohem horšího.
Tak to bych si nedovolil.
Tak, super.
Ne, moje manželka žádný takhle těžký temný stránky samozřejmě nemá.
Tak, samozřejmě, ano, samozřejmě. Dobře, je to takže krásný, když si to myslíš.
Dobře. Jedině při jejich, nebo když to říkám.
Když to říkáš, ano.
Jedině při jejich plném uvědomění je pak bytost schopna své temné stránky zpracovat, ovládnout a v další fázi vývoje dosáhnout toho jejich zharmonizování se svými stránkami světlými. Pro tento proces je vhodné bytostné ponoření do ticha vlastního nitra. Tam se to opravdu asi podle mého názoru dá zpracovat jedině teda při meditaci a při tom rozšířeném stavu vědomí.
Mm-hmm.
Harmonická bytost, pokud se podaří se nám zharmonizovat, tak potom samozřejmě ta harmonická bytost má harmonující vliv i na své okolí a samozřejmě má i porozumění pro temné stránky ostatních bytostí. protože mnoho bytostí, které, nebo lidí, kteří obsahují a nemálo temných stránek, je vidí jenom u těch druhých.
Ano.
Protože u sebe nevidí, jo. Takže ano. Jakákoliv temná stránka je pro ně něco hroznýho, jak je psáno v Bibli, pro břemeno ve svém, tak to já to pletu teď.
To nevadí.
Pro břemeno v oku svém nevidí třísky, Ježišmarja.
No, je takhle.
To byla možná paní Lenka, jestli to nás poslouchá, tak to upřesní, protože teď mi to teda přesná ta formulace vypadla.
A tak to není tak důležitý.
Ale myslím, že princip...
Víme, o co jde.
Ano, ano. Bylo by však značně nepřesné redukovat protiklady pouze na takzvaně světlé a temné. Nejznámějším a zřejmě nejnázornějším příkladem jiných protikladů, včetně grafického znázornění, je polarita yin a yang a její harmonie. Mm-hmm. Za další příklad takových protikladů a v ideálním případě i harmonie považují následujícího dle mého názoru velmi zajímavý pohled na celistvost lidské bytosti. Existují dva zdánlivé protikladné pohledy na postavení lidské bytosti v teoverzu. Jako lidské bytosti můžeme sami sebe vnímat jako nepatrné částečky nekonečného vesmíru, nebo teoverza, a to jak svým významem, tak svou velikostí. Zároveň se však můžeme vnímat jako božské bytosti a každá božská bytost je sama o sobě vesmírem, nekonečným všema směry a ve všech parametrech. Dosáhnout či dosahovat stavu vnitřní harmonie těchto dvou zdánlivě rozporných protikladů není jednoduché. Já to jenom uvádím jako příklad toho, že ne vše musíme vnímat jako světlé a temné. Že tady tvrdit, že se považuji za částečku, nepatrnou částečku nekonečného teverza, jestli je to temný nebo světlý, nebo když se považuji za božskou bytost, asi se to nedá v těchto termínech uvažovat. V podstatě se současně jedná o harmonii pokory před nekonečností teoverza a sebevědomí, vědomí si sebe jako božské bytosti. Mnoho lidí je schopno ve výše uvedeném smyslu plně procítit pokoru, ale již jen někteří zároveň sebevědomí. Jen opravdu relativně málo lidí, aspoň dle mého pozorování, je schopno se ocitnout alespoň někdy, protože, jak už jsem o tom tady mluvil, harmonie není mrtvý stav, to se neustále, jak ty váhy tak kolísá kolem určitého, osciluje kolem určitého bodu, tak je schopno alespoň někdy se ve stavu harmonie těchto dvou zdánlivých protikladů ocitnout. Myslím toho protikladu té pokory před tím teoverzem a sebevědomí sebe jako božské bytosti. Mhm. S tím souvisí komplexní poznání sebe sama. Je vhodné nejdříve poznat vše, co je já, takže se podívám dohluboko do svého nitra. Já to doporučuji předtím. A poté, když poznám, co jsem já, aspoň do určité míry, poznávat vše, co je nejá a podívat se široko kolem sebe.
To
nedoporučuji obracet, ale mě tvrdím, že to nejde.
To já často se spojuje právě s tím egem. To tak asi není, že? To já, takový to hmotné já, to jsem já. Asi ne.
No tak samozřejmě záleží na pojetí, ale já toto žiju, protože ono je to právě složité v tom, že se to používá jako duše, ego, jo? Ale mezi nimi nejsou tak ostré hranice.
Ale jak se teda, myslím, do čeho to... se mám potom kouknout? Do duše nebo do ega? Nebo komplexně do všeho, ale to je potom těžké. No jo, ale to je potom těžké, když jak se můžu kouknout jakoby do svého ega. Do své duše snad, řekněme-li svědomí.
No, tak
a...
já bych zase řekl, že jednodušší se podívat do ega, než do duše.
Opravdu?
No protože ego je ta naše role a tu známe dobře. Ale to herce... neznáme zdaleka tak dobře.
Aha,
je to, co se inkarnuje stále. A kdo z nás má poznatky o svých inkarnacích, aby byli schopni aspoň částečně poodhalit to, co je ta duše. Těch lidí je daleko míň. Ale samozřejmě lidi neznají ani sebe sama, ani své ego pořádně, ani tu roli, co hrají. Jo? Ale daleko více znají tu roli, kterou hrají, než toho, kdo ji hraje.
Mm-hmm. To je zajímavý. Bych řekl obráceně.
Mm.
No, dobře. Někdo to třeba vidí zase jinak.
Určitě. Ale myslím si, že tady to já je samozřejmě...
Obojí.
Obojí, ale podstata je... že si musím uvědomit, že základem, že já jsem ten herec, já jsem ta duše a ego je ta role, kterou hrají.
Mm-hmm.
To znamená, to je podstatný, to je základem toho, to, co říkám, podívat se do sebe, je poznat svoji podstatu. Už principiálně poznat to, že nejsem ego, že jsem hlavně ta duše. Když říkám, znova opakuju, neexistuje tam žádná dělící hranice.
Ano, velmi to přesahuje do sebe, to je logický, ano.
Ano, prostě tam není nic, tak nedá se to prostě oddělit, jo. Ale proto říkám, doporučuji se podívat do sebe, do svého nitra, poznat sám sebe, jo. Tím poznáním sám sebe samozřejmě, abych to doporučil, ale zase mnoho lidí řekne, že to je zbytečné. Myslím si, že opravdu není špatné znát své některé minulé životy, protože když je neznám, tak spoustu toho, proč jsem takový, jaký jsem, nechápu. Jo?
No jistě.
Dejme tomu, jsem schopen pochopit, protože to vědomí, ta duše do značné míry tvoří to ego tím, že si třeba vybírá z těch genů, těch rodičů, té rodiny nebo rodu, si vybírá té vlastnosti, které potřebuje, myslím, fyzické i psychické pro prožití těch základních principů, které si má prožít. Tak teď se mi trošku vypadlo, co jsem chtěl říct, se omlouvám.
No, já jsem se do toho taky trošku zamotal, protože no. To je takový, nevím, no je to takový dost nepochopitelný. Ještě jednou řekně, já to tady napíšu, ano. Aby to bylo jasný. Ego je teda
je tělo a mysl.
Dobře, a to je ta role, nebo to je
ta role? To je ta role, kterou jsme si přišli zahrát.
Ano,
a duše je ten herec.
Ten herec, ano.
Tu hraju, nebo když to přivrámeme k tomu počítači, té počítačové hře, tak my, duše, je ten člověk, co si jde zahrát, a ego je ten avatar, ta role v té hře.
Mm-hmm. Herec, jasně.
A samozřejmě, tak jako my si vybíráme z těch genů, z těch rodičů, ty vlastnosti, které to, tak zároveň ale ta duše si přináší to, co má z těch minulých inkarnací.
Ano.
A spoustu věcí, když vůbec nevíme, že co jsme kdy prožili, čím jsme kdy byli, vůbec nemáme ponětí, tak se někdy obtížně chápe, proč vlastně se chováme tak, jak se chováme?
Jestli jsme ten dobrý herec nebo ten špatný herec, dal by se říct taky, že? Ano. Dobře.
No. Takže to je to plné poznání. Jo.
Ano.
To znamená poznání, co je ta duše, jaký měla vývoj, v jakém je stádiu vývoje, protože samozřejmě, už jsem o tom tady taky mluvil a mám vlastně to připravené na příště to téma, že dost často bývá disharmonie mezi duší a egem. Dejme tomu, když bych to přirovnal, když to zase převedu na tu frekvenci vibrací, my máme tělo nějaké, nebo to ego, které, jehož frekvence vibrací je chca nechca ovlivněná tím rodem, jo, a tím prostředím a podobně. A vědomí si na frekvenci vibrací danou do určité míry tím předchozím vývojem, těmi prošlými inkarnacemi. Teď se upozorňuji v druhé úrovni poznání těch inkarnací. Jo? Teď připouštím, že je jakýsi lineární čas, ve kterém se teda vyvíjíme. Jo? Je to z téhle úrovně poznání. Takže ta duše si přináší to, kam až se vyvinula, co už prožila.
No, je to...
A to samozřejmě, aby jsme pochopili komplexnost sebe, tak nestačí poznat jenom ego, ale je potřeba poznat duši, protože jinak spoustu věcí, které se znám, kdy se nám naše jednání, protože ta duše samozřejmě ovlivňuje to ego, když se nám naše jednání zná v podstatě iracionální, tak je tam z důvodu nedostatku poznání. A my si kolikrát, protože jednáme tak zdánlivě iracionálně, my si potom tam podsouváme, nebo náš rozum, naše mysl, tam potom dává takzvané logické důvody, proč tak chováme, ale ty kolikrát se skutečnou příčinou, která přichází z těch předchozích inkarnací, nemají třeba vůbec nic společné.
Jenom velmi často posouvá někdo jiný ty logické důvody, že? Aby to...
To je zase hodnocení těch ostatních bytostí,
ano, ano.
Které samozřejmě u slabších jedinců, v uvozovkách slabších jedinců, ovlivňuje i náš pohled na sebe. Že?
To je přesně potom, když to podsouvá, tak různé tyto věci, tak pak jakoby se říká, krmí to ego, že jo, tu roli, kterou hrajeme, ano, to je ono. Přesně tak, no, to je docela dobrý vysvětlení teďko, už to začínám trochu chápat a začíná se mi to i krásně spojovat s tím...
S událostí v tvém životě.
Nejenom s událostí v životě, ale prostě i s tím, jak někteří vysvětlují vůbec celý ten princip toho, zase se vrátím k té politice nebo k té socioekonomice, jak někteří to vysvětlují. My jsme včera měli právě ten Zeitgeist, a tam je to velmi, velmi zajímavý a dost to dává smysl, protože mnozí posluchači s tím měli absolutně problém to pochopit, společnost bez peněz, naprosto nemožný, jak by se lidi chovali, že jo, když by nebyly peníze, že by nikdo nic nedělal a každý by chtěl všechno mít a takovéhle věci. Ale teď mi to docela do sebe krásně zapadá, jak to tam kluci vysvětovali. To je docela dobrý. A myslím si, že to je ono. Začíná to dávat hodně velký smysl. To, co říkáš ty a to, co říkají oni. Dobrý, já jsem spokojen. Dáme písničku poslední.
No já bych ještě dokončil, protože
dobře.
Je tam ta souvislost. Já jsem teď zdánlivě odbočil, ale to bylo spíš vysvětlení.
A to je dobře. To
proto
dobře.
Nedoporučuji to pořadí obrace, to znamená doporučuji. Neříkám, že to tak platí pro každého, ale koncentrovat se na poznání napřed sebe a potom poznávat vše, co není já.
Co není já, to znamená okolí.
Protože ten ostatní. Poznávat to, co není já, je velmi dlouhý a v podstatě nekonečný proces, protože my jsme přece jenom, i když hodně je co poznávat, tak přece jenom jsme do určité míry koneční v čase a prostoru, než to, co je ne já, je nekonečný. Mm-hmm. Takže je jednodušší napřed poznat sebe. A samozřejmě, když poznám sebe, tak se mi i lépe, když vím, co je já, tak se mi i lépe poznává to, co není já.
Samozřejmě se to opět obrací, no, že jo? Doporučuje se to obráceně.
Tam je i ten problém v tom, že když se vrhnu na to, abych poznával vše, co není já, tak je toho tolik, že ten proces je tak dlouhý, že se k poznání sebe sama ani nedostanu.
Jak to třeba takový psychologové, který se učí o tom, aby poznávali vše, co není on, tak ty s tím mají asi trochu problém potom, ne?
Ty se to neučej.
Tak jak to je teda? Jak oni potom vlastně, když mají poznat to, co není on
pominu i to, že jsou i osvícení psychologové, ale já myslím, že asi to nemá v této souvislosti s tímto tématem rozebírat jako lékařskou vědu úplně nemá smysl.
No mě by jenom zajímal prostě ten princip, jak to teda je v tom
případě.
Ale to
bylo dobře se ptat psychologa.
Dobře. Tak jo.
Takže ještě bych to dokončil. Takže v běžném životě tyto procesy poznávání samozřejmě většinou logicky probíhají paralelně. A jedná se spíše o zvýšenou koncentraci na jednu z forem poznávání. Mnoho lidí má problém poznat sebe sama, protože má neustále tendenci nežít vlastní život, nekoncentrovat se na vlastní život. Nespokojeni s vlastním životem se utíkají příběhu druhým, viz televizní seriály, a jsou těmito příběhy fascinování a zapomínají plně žít svůj život. Ocituji zde větu ze života, která se mi v této souvislosti zalíbila. Žij si svůj vlastní život, nedívej se stále přes plost. Leda co zajímavého se dá zažít i na vlastním dvorečku.
Pravda. Dobře, to byla asi poslední citace, že? Teď ano. Uděláme tu písničku a protože jsme se o tom bavili, tak o té lásce a o tom, tak trochu jako obecně, ono to má něco společného, tak dáme písničku Vítám tě tu lásko.
Thank you.
vzorem svítám. Svítánou jdem, zase vracíš láskou. Zpátky k nám na zem. Až se vrátíš láskou. Zpátky na zemi. Jak tě budem vítat. Potom zdá se mi, mezi námi jsi, rád se budu dívat, jak rosteš do krásy. To je naše víra. Všechny naše rány, láska zahojí. Co kdy chtěla, všechno promění. Promění i tebe, ale ztrácej naději. Cestě do nebe, pak půjdeš snadněji.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jste, vážení posluchači, slyšeli, vy, kdo ještě posloucháte a jste z toho aspoň trochu chytrý a jste schopný případně sformulovat nějaký jasný dotaz, aby to nebylo moc povídání okolo, neboť už máme posledních asi 10 minut, nebo kteří k tomu máte nějaký poznatek, nějakou zajímavost říci, můžete samozřejmě zavolat na to číslo, které jste slyšeli, já ho opravdu si to tu ještě zopakuji, 604 pardon, 608 12 14 19, anebo to SVCS vysílání na Skypeu. Takže kdo byste chtěli, můžete, máte na to posledních 10 minut. Vím, že dneska ty dotazy ani prakticky žádný nebyly, protože to téma je takový trochu složitější, těžko pochopitelné, ale to nevadí, příště třeba zase bude něco lepšího, snažšího. Tak, lepšího než lepšího. Vidíš, jak je ta čeština.
Tam posuzovat to je lepší. Ano, lepší se snad dá s nás posuzovat. Lepší je, to je záleží na každém posluchači.
Já se snažím, a jak vidíš, ty slova vím, občas nějaký to písmenko se tam přehodí. Ano, myslel jsem lehčí. Normální překlep, ano, v hlavě. Dobrý, tak jo, Míro, máš na to těch 10 minut. No. Pokud někdo zavolá, samozřejmě, tak tě stopnu a já si myslím, že to akorát tak vyjde dokonce. Tak povídej.
Takže není výjimečné, že tělo a vědomí jsou považovány za svým způsobem rozporné protiklady. V souvislosti se současnou situací na Zemi je důležité věnovat i náležitou pozornost a harmonii těla a vědomí. Energie dopadající dnes na Zemi, případně další vlivy, působí na zvyšování frekvence vibrací bytostí Země, nebo na Zemi. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že vědomí je nehmotná substance, je těmito energiemi ovlivňováno rychleji a silněji než tělo, což má za následek určitou disharmonii. Mm-hmm. Proto je vhodné pracovat na harmonizaci těla a vědomí, případně na vědomém, mentálním zvyšování frekvence vibrací těla, což bývá opomíjeno či podceňováno, jako často vše, co je považováno za hmotné a či tělesné. Takový ta hmota, to tělo, to je takový ten to ošklivý, to ego, co nás brzdí a podobně. Jo. Ale to je právě ten přístup. Neexistuje žádný oddělení, všechno je jenom vědomí, i to tělo je vlastně vědomí. To znamená, je potřeba to harmonizovat, soustředit se na zvyšování frekvence i toho těla vědomím, přijímání energií, zvyšování frekvence vibrací. To, na to se dá opravdu koncentrovat, představovat si, jak se mi zvyšuje frekvence vibrací těla. Mm-hmm. V této souvislosti jsem dostal informaci, která se mi zdá zajímavá a která by mohla vysvětlovat, proč vysoké duchovní bytosti, gurové, často umírají na rakovinu. U těchto bytostí existuje běžně velký rozpor, jak už jsem o tom mluvil, ve frekvenci vibrací mezi tělem a duší, která se inkarnovala, a oni často nepovažují za důležité a podstatné v jejich životě věnovat tělu potřebnou péči.
Ano.
Je to dáno tím, že na Zemi nebývá k dispozici dostatek kvalitních vysokofrekvenčních těl daných genetikou rodičů. Příliš vysoká frekvence duše pak může mít nepříznivý, disharmonický vliv na jednotlivé buňky těla, které tím ztrácí správnou genetickou informaci a dokází k jejich mutaci a zhoubnému bujení.
Přesně tady dochází k tomu, když někdo řekne, no jo, on tady každýho léčí, dělá, hraje si na léčitele a sám se vylečit neumí. A to je přesně ono. To je přesně ten případ, že?
No, tak u těch léčitelů nebo u těch gurů, no. U těch léčitelů to může být i daný tím, že někdy problém při léčení je ten, že jakékoliv energetické působení, teď mluvíme se o energetické, ne když někdo dělá homeopatii nebo podobně, ale při tom energetickém působení těch léčitelů, ať ten léčitel se chrání jakkoliv, prostě dochází k rezonanci mezi energií toho léčitele, nebo rezonanci vibrací, toho vzoru vibrací toho léčitele, vzorem vibrací toho léčeného. A tím, jak dochází k té rezonanci, tak samozřejmě ovlivňován i ten vzor frekvence vibrací toho léčitele.
Ano.
A tím pádem může vlastně ten vzor, který je, dejme tomu, do určité míry jako deformován tou rakovinou, tak se může přenášet, nebo jinou nemocí.
Skočit zpátky. Jako.
Může vlastně tou rezonancí se přenášet i na toho léčitele.
Ano, ano, ano. Proto je velmi důležité, aby byli silní, tyto uvědomovali si to, věděli to. Dělali si tu ochranou, nechci říct atmosféru, ochranný obal kolem sebe, aby tyto energie tam nemohly zpátky na něj. To je pravda.
No, nejen to, ale měli by po každém to léčení, by měli provádět harmonizaci. Jo. Své frekvence vibrací, prostě kdybych to tak řekl, mentální obnovu vlastního vzoru vibrací.
Já to hlavně říkal proto, že mnohokrát právě ty doktoři různý právě toto s tím argumentujou, jo? Jak je to nesmyslný, že když umí vylečit ostatní, tak jak to, že neumí vyléčit sebe. Jo? A to je právě, oni potom s tím argumentují, říkají, no vidíš to, že to není žádný léčitel, že to je normální šarlatán. Máme tu telefon.
Akorát bych upozornil na jednu věc, že věk, průměrný věk lékařů je o 15 let kratší než těch ostatních, to znamená, u nich této rezonanci samozřejmě dochází.
Dochází taky, ano. Máme tu telefon, myslím, že dokonce ze zahraničí. Haló, kdo pak volá? Slyšíme se? Haló, haló?
Posluchač Václav z Anglie.
Ahoj, Václave, zdravím.
Zdravím taky. Já mám na pana Zelenku takovou věc. Já vím, že si to můžu vygooglovat, ale chtěl jsem se ho osobně zeptat, co mám dělat pro to, abych se něco dozvěděl o svojí dušičce z minulého života. Mě velice zaujalo minulý týden Ondra Rokycanskýho studia řekl, že si to nějak zjistil a že byl jako tím vojákem a tohle. A mě to strašně zaujalo, nebo velice mě to zaujalo, ale nevím jak na to, jestli si to mám nějak vygooglovat a prostě jak zjistit o mojí duši, co jsem byl v minulém životě.
No, povídej. No, je to regrese, no.
Je tam v podstatě několik možností. Ta, co bych považoval samozřejmě za nejlepší, ale pravděpodobně nejtěžší, je pokud dotyčný v meditaci v rozšířeném stavu vědomí se napojí na ten minulý život a zobrazí se mu nějaké podobně. Což uznávám, že není to snadná cesta a většině lidí se to nedaří, i těch, co na sobě delší dobu pracují. A druhá věc je pod vedením zkušeného regresního terapeuta, který do toho minulého života je schopen navést a projít s tím dotyčným.
No, tak
a není to jednoduché najít takového člověka. Jo? Není to jednoduché, protože těch opravdu dobrých terapeutů si myslím, že je poměrně málo.
Tak co? Co na tu odpověď říkáte, Václave?
No, je to hezký, ale to je právě to najít toho správného člověka. No tak já jako pana Zelenku poslouchám, se dá říct, každý úterý, tak já bych chtěl třeba od něho, ale bohužel já jsem v Anglii, on je v Čechách, tak já nevím, jak to teď řešit. Mě by to hodně zajímalo, protože já třeba s přítelkyní, ona se mě ptala z začátku našeho vztahu, ona se mě ptala, jestli já vůbec vím, proč jsem tady. Já jsem z začátku nevěděl odpovědět, já jsem jí pak na to řekl, já už vím, proč jsem tady, abych prostě pomáhal komukoliv, hlavně jí teda, abych pomáhal. A ona sama teď nedávno mi řekla, že vlastně ona nechápe, ona cítí ty špatné věci tady na té zemi a ona sama říká, že nechápe, proč vůbec tady je. A že já mám aspoň dobrý to, že vím, že chci pomáhat komukoliv, jo, v normálních běžných situacích to pomáhat. Já si myslím, že pomáhám jí, pomáhá to i mě zároveň.
A tak to je v pořádku, to je důležitý.
Práce pro druhé, práce na sobě.
Někoho, ano. No?
Ano. Já to vím a opravdu to není jednoduchý a já ani nejsem schopen doporučit nikoho v Česku, teda. Nevím.
A co ty, Míro, zrovna teda, když už tě zmínil o tobě, byl by si ochoten?
Je to dost daleko.
A takhle třeba po Skypeu, nebo to by nebylo možné? Ne, to musí být, kontakt nějaký, jo, takový blízký.
Jasně. Já neříkám, že musí, já mluvím o sobě.
Dobře.
Byl bych jako, pokud by to někdo dělal po Skypeu, tak bych tomu byl velmi skeptický, ale já bych se do toho nikdy takhle nepustil, protože...
No tak Václave, tak je třeba hledat, no. Jinak řečeno.
Já nepochybuji.
Jak mám zajít sám, jak mám začít sám, tak pardon.
Tak to možná by bylo dobrý se dřív zeptat toho Ondry, protože ten si myslím, že začal velmi dobře a velmi rychle se dostal do toho schopnosti.
Já si myslím, že je otázka, že člověk zaprvé potřebuje meditovat, musí se naučit se dostávat do toho rozšířeného, do těch alfarytmů nebo delta rytmu do toho stavu rozšířeno vědomí. Bez toho to nejde. Jo? V okamžiku, když to člověk naučí, tak potom už jde jenom o to zeptat se. Nebo říkat, já bych rád, ale to není tak, jako chci se dostat do minulého života. Tam spíš to funguje tak, že člověk položí otázku, jako mám něco v tomto životě, nějaký úkol, nebo jsem nějaký problém. A chci se podívat do toho minulého života, abych pochopil souvislosti. Proč? Jo? A takhle se dá pracovat. No já samozřejmě vím, že to není jednoduchý. Znám dost lidí, kteří se o to snaží a nedaří se jim to, ale...
Protože Václav, asi, jestliže to jenom člověka asi tak jako zajímá, jen tak prostě, že ho to zajímá, tak to asi nebude to správný. To si asi myslím, že nebude fungovat. Jo?
Až okamžiku... otázka, jak budeme definovat zajímá. Že?
No právě.
Já si myslím, že by mě to určitě zajímalo víc, jo, protože dál jsem se chtěl zeptat.
Ano.
Člověk, nebo takhle, mně to připadá, jako je ta pohádka. Hodinu a půl je pohádka, je nějaký děj. A já jsem se chtěl zeptat, co si myslí pan Zelenka, kde my jsme jakoby v tom časovým, se to má dít ze zemí prostě. Má být nějaký změny. A když to převedu na to, že je pohádka třeba hodinu a půl, kde je to dobro s tím zlem, tak kde on si myslí, že my přibližně jsme teďkon jako lidi. A ta planeta, jestli je to třeba někde v půlce, ve čtvrtě, nebo se to blíží k nějakému konci, kde bude jakoby ta přeměna teda, jestli by mě na to mohl odpovědět.
Já bych řekl, že jsme za 5:12, akorát neumím definovat, co to znamená těch 5 minut.
Prostě jsme, blížíme...
rok nebo 10 let.
Blížíme jinak... se k tomu vyvrcholení, no kdy už prostě je ten souboj toho zla s tím dobrem asi, když to tak nazvu, jak to říkají všichni, no tak mělo by podle všeho samozřejmě vždy vyhrát. Mělo by se to převážit, to kyvadlo, na tu stranu toho dobra. Teď je kyvnutý prostě asi hodně na té straně toho zla a už se teď blíží zpátky k tomu neutrálu.
Čím je to kyvadlo dál, tím má větší energii na to, aby se vrátilo do původní
podoby. To je pravda, zase na druhé straně. Ano, přesně tak.
To je, když si představíme kyvadlo, jak se vychýlí, tak čím se vychýlí víc, tak tím potom má větší energii.
Ale zase někdo by řekl, no a dobře, a teďko teda překmitne na tu stranu toho dobra. A co? A teď je konec té pohádky. Co se teda stane? Zastaví se tam? Nebo zase bude zpátky? Začne další pohádka.
Je to kyvadlo.
Tak, je to jasný.
Pokud ti to připomíná ke kyvadlu, tak nemůžem si představit, jestli tam zastaví. To by tam musel nějaký ten stvořitel vesmíru takhle rafnout a podržet. Čo?
Jasně.
Proč
jasně.
by to dělal?
Jasně. No, dobře, tak jo. Václave, slyšel jste to.
Dobrý. Jo. Děkuju moc krát. No, já když budu mít nějakou otázku, tak já se možná zkusím skontaktovat s panem Zelenkou třeba na jeho mail nebo něco takového.
Dobře.
Můžete napsat, no, na mail.
Dobře, fajn.
Je to velice zajímavý, no, vás poslouchat. Já vás poslouchám už delší dobu a chtělo by to s někým mluvit, protože když se mluví, tak je to lepší. Že když si poslechnu pořád, tak potom si něco jako mám vysvětlovat, furt si dávám nějaké otázky, ale nemůžu. A já si myslím, že je nás hodně těch lidí, který by chtělo nějaký odpovědi, ale nemůžeme je nějak najít, no, nebo jako všeobecně si myslím, že neumíme nějak najít, no, protože člověk je taky v pracovním procesu a prostě není na to někdy taková klidná chvilka, že by a s někým mluvit, no, to si myslím, že...
Tak ale z Londýna do Prahy to je hodinu a půl letecky.
No jo, nedá se to pořád.
A nestojí to tolik ta letenka dneska, nějaký ty nízkonákladový lety.
Dobře, tím jako chceš říct, že by bylo dobrý, že by za tebou mohl někdy přiletět, jo?
No samozřejmě, no.
Tak věda, Václave, tak to slyšíte. Můžete někdy se domluvit a můžete někdy přiletět. Fajn.
Tak to se zkusím s panem Zelenkou domluvit a najdu si nějakou levnou letenku a přiletěl bych, když tak.
Super. Děkujeme moc za zavolání, bylo to zajímavé.
Děkuji vás rád, mějte se, naschle.
A Míro, ty pokud už nic nemáš, já si myslím, že jsme víceméně skončili, nebo ne?
Já to mám ještě dost, ale...
Nemůžeme. Nemůžeme,
no právě, říkám, no, nemůžeme to jindy,
čeká další pořad, dokončíme teda jindy. Dobře, díky moc, já to takhle utnu teďko v tu chvíli. Děkuju moc samozřejmě a příští týden se těším opět. Měj se hezky, ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Tak a vážení posluchači, abych to ukončil, tak dneska je to takový mimořádný vysílání, bude teď následovat z kladenského studia s panem Doležalem. Jste to ještě viděli v pořadu, přímo z USA. A abyste toho neměli málo, tak zítra se bude tento pořad neopakovat, ale bude znova naživo. To znamená, že bude opět z kladenského studia, neboť já bohužel mám nějaké povinnosti a musím do konce týdne opustit tady své rodné město a jít někam jinam, kde mám nějakou práci. Dneska jsem se to dozvěděl, je mi líto. Takže uslyšíte pořad dnes s panem Doležalem z Kladna, zítra s panem Doležalem z Kladna a co se týče interakce v akci ve čtvrtek, ještě nevím. Uvidíte, dozvíte se sami, zda bude nebo něco bude jí nahrazovat. Mějte se hezky a já končím dnešní pořad. A pokračujte v poslouchání Svobodného vysílače.